Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
Já to považuji za velmi, velmi nešťastné.
Víte, co je to pasy?
Naše země nevzkvétá.
To jsou všechno lži.
Slibuji věrnost České republice.
Že nikdy neodstoupím.
Nikdy.
Chyba systému. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
Veřejné finance potřebují ozdravit víc než kdy dřív.
Tomáš Sedláček zmínil, že byl asi u 28 balíčků, v tom posledním nervu, myslím, nejsi.
My jsme vlastně došli k něčemu, k čemu říkám postkoitální deprese.
A myslím, že v téhle chvíli už jsi velmi rád.
Celý můj život se koukám, že jako určitou část té veřejné intelektuální debaty obsadili ekonomové.
Jsme technokratičtí pragmatici, zvládneme to. No ale my to nezvládáme.
Jeden ekonomický žurnalista z The Economist přirovnal Českou republiku k tlustému boxérovi.
Já tady tyhle hodnotí objektifikující soudy nechám na pánech.
Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
Vítám i ekonoma, přemýšlivou osobnost Tomáše Sedláčka. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den.
Když bychom se bavili o té hlavní ekonomické zprávě těchto dnů, týdnů, možná měsíců, pokud je to hlavní ekonomická zpráva, viděno třeba optikou Tomáše Sedláčka a to takzvaný konsolidační balíček, jaká by byla, Tomáši, vaše první reakce?
No, já ty vládní balíčky nerad nějak tak hodnotím, protože už je to asi 26., který mi nějakým způsobem prochází rukama a já teď neměl tu šanci u toho bejt ani vidět ty podrobnější čísla. Není tam nic moc zábavného, je to takový trošku jako nudný, je to zase změna DPH, kterou jsme tady měli pojmenovat kolik XT a nemyslím si, že to mění ty nejdůležitější strukturální věci, které je potřeba české ekonomice udělat. Nicméně, díky bohu za to, ale myslím si, že na to, jak ta vláda měla našlápnuto radikálně, tak to okýnko příležitostí, které jsme tady měli, řekněme, ten rok nebo dva roky otevřené, tak nebylo podle mě zcela plně využito, ale kdybych si mohl vybrat toto a nic, tak všemi deseti beru toto.
Jinými slovy, je to jenom taková akutní záplata a takové ty strukturální věci, které už jsou dlouho tady k řešení, se budou muset vyřešit nějak jinak, nějak dlouhodoběji a budou se vůbec muset vyřešit, Tomáši?
Se mi zdá, že by bylo nejlepší, kdybychom si tady jako vymysleli nějakého systematika, který by byl schopen vymyslet vůbec způsob, jak reformy zdravotnictví, reformy důchodů, reformy veřejných financí a zejména reforma veřejné správy, třeba úklid v byrokracii a tak dále, vůbec systematicky prořešil, protože mám pocit, že tyhle věci tady opravdu už řešíme. 20 let se tady hádáme o těchto daních a ten postup, i kdyby se nakrásně této vládě podařilo udělat kouzelnou reformu, kterou by podepsalo všech 12 apoštolů, tak k čemu je to všechno dobré, když potom následující vláda to všechno schodí ze stolu a Ausgerechnet just udělá tu změnu naopak. Třeba u důchodového systému, tam to řeknu trošku blbě, jo, je skoro jedno, co se udělá, jaká z těch tří variant nabízených se zvolí, ale je to potřeba ten systém držet nejméně jednu generaci, to znamená 40 let, tam nedělat žádné velké změny. A toto je to nejdůležitější na těch reformách.
Jasně, ale ten systematik by nesměl být asi politik, nebo nemohl být politik.
No mohl, ale mohlo by se to třeba dělat ne na základě vlády, ale na základě parlamentu. Jo. Dělat parlamentní komise, kde by byla opozice i vláda, která bude vědět, že se za 4 roky třeba prohodí. Ale bylo by fajn, kdybychom se domluvili na některých věcech, které chceme dělat společně. Na to důchodové pojištění je toho typickým příkladem něčeho, co musíme udělat spíš na parlamentní nebo poslanecký úrovni, než na úrovni vládní. Jinými slovy, ideální by bylo, kdybychom si vymysleli daňový systém, na kterém se všichni shodnou a pak, když přijdou modrý, tak ať si natřou daně na modro a když přijdou oranžový, ať si natřou daně na oranžová, zvýší nebo sníží, ale ať se nedělá kvůli každé daňové změně reforma celého daňového systému.
Dnes je to tak, že když přijdou modří, tak to natřou těm bílým, pak když přijdou bílí, tak to natřou těm modrým.
Pak jsme natřený všichni.
Tak, natírá se stále dost. Zeptám se Apoleny a Davida na to, jak vidí tu debatu, která dlouho probíhá kolem takzvaného konsolidačního balíčku.
No, já myslím, že Tomáš Sedláček, který má neopakovatelný slovník, tak použil ale tady jednu velmi dobrou věc. Není to zábavné. Já chápu, že samozřejmě zdražování, ohrožování nějakého sociálního statusu, škrtání nějakých podpor z principu nemůže být zábavné, protože tím trpíme nebo trpí ta domácnost, ve které žijeme. Ale já to chápu tak, že Tomáš myslel, že v tom musí být nějaká idea, něco, co vás trhne.
Takhle, pro analytika to není zábavný.
Ta ten balíček vlastně naštval úplně všechny. A zároveň nevyřešil ten problém státního rozpočtu, ne ty strukturální změny, ale ani na příští roky. Pokud máme pravidelně deficity mezi 300 a 400 miliardama, různě to můžeme lakovat, něco někam skovávat, a zároveň zakázáno se bavit o výpadku 100 v dnešních cenách 130 miliard každý rok po snížení superhrubé mzdy, tak tohle je cvičení, které jenom naštve, ubere strašně moc politického kapitálu, protože všechny ty strany porušily a dost zásadně o 180 stupňů své předvolební sliby a nic moc z toho nezískají. Já skoro okolností v tu dobu, kdy teď natáčíme, tak se v posledním čísle Ekonomistu je seřazení evropských ekonomik podle nějakých pěti věcí, já jenom rychle vyjmenuju, jakým způsobem se vyvíjí poptávka, ta v Česku byla brutálně postižena vysokou inflací, jak jsme na tom s dluhem, jak jsme na tom s demografií, jak jsme na tom s dekarbonizací a těžko přeložitelná věc, jak se vyvíjí decoupling s autoritativními režimy, jak se dokážeme ostřelat od toho Ruska, Číny a další. No a je tam tabulka a Česko je čtvrté od konce se skoro 30 států. A o tom to je. Prostě ti, kteří jsou nahoře, tak ten ekonomický příběh mají třeba drsný, radikální, klidně pravicový hodně, ale je zábavný v tom smyslu, že je tam nějaká pointa. A to, co se podařilo vládě, je, že nevyřeší ani dluhy, aby je srazilo tam, kde Česko vždycky bývalo, jednotky miliard, desítky miliard, jenom v krizi jednou za čas třeba 100 miliard, ale rychle zpátky. A ještě prohospodaří politický kapitál a nevyřeší ty strukturální změny. Prostě není to zábavné, nedá se na to dívat a ta vláda nemá ekonomickou erudici.
Když používáme adjektivum zábavné, tak tím samozřejmě nemyslíme to, že by to bylo téma k popukání, nebo že by tahle debata měla posluchače a příjemce těchto sdělení bavit, ale měla by je zajímat. Jak hodnotí tu dosavadní debatu Apolena?
Já myslím, že té vládě se podařila jedna hlavní věc a to je nás všechny a myslím včetně té novinářské obce tou vleklou debatou unavit. A dovedla to do takové situace, že podle mě většinová společnost už se absolutně nevyzná v tom, jakou podobu ten balíček momentálně má a co z toho reálně plyne. Já si pamatuju, že začátek byl odstartovaný tou pompézní tiskovou konferencí v řádu několika hodin, kde jsme se nedozvěděli tolik na tak dlouhém prostoru, který vlastně ten prostor nebyl úplně adekvátní k tomu informačnímu obsahu. A pak od té doby se to tak vezlo a momentálně to teda prošlo, je slyšet nějaký křik opozice, to se dalo očekávat, ale kromě toho, že absentuje nějaká konstruktivní debata, možná, jak říkají pánové, chybí ta pointa, tak a myslím si, že se to odráží i na té popularitě téhle vlády, která je, to se nedá říct jinak než tristní, důvěra v ní je tristní, tak ta vláda prostě nedokáže těm lidem tu informaci přinést a nedokáže je ani přesvědčit o potřebnosti těch opatření a to nemá jenom ten důvod toho, řekněme, komunikačního chaosu, protože já opravdu už odmítám trošku tu debatu vést jenom to komunikační optikou, ta vláda je u moci 2 roky a my se neustále slýcháme hlavně to, že nedobře komunikuje ze strany jejich vlastních PR-istů, že vlastně se to jenom nedaří odkomunikovat. Ale myslím si, že ti lidi reálně vidí, že ty změny nemají dopady na zlepšování kvality jejich života, nebo se ta kvalita toho života popřípadně důsledkem některých těch referent zlepšuje lidem, kteří tolik tu pomoc nepotřebují. A to má samozřejmě potom dopady na to, jak se ta většinová společnost cítí a jakou ochotu má vůbec nořit se do těch složitých debat, které jsou mnohdy nad rámec chápání nebo možností třeba lidí, kteří tráví každodenní svůj život v práci a vlastně večer jako nejsou schopni vstřebávat informace na tak jako složité úrovni. Takže já myslím, že ta vláda to opravdu prokaučovala a teď už jsou všichni unavení, no.
Což vlastně souvisí s tím, že ač kolem nás je leckdy dramaticky rušno, tak žijeme dál svoje normální běžné životy. Přátelíme se, milujeme se, radujeme se, smutníme. Občas vypneme, když je, já nevím, Ruska, Ukrajiny, teď Blízkého východu, cen energie a konsolidačního balíčku příliš. Jako je třeba, a a probírali jsme to už v jednom podcastu, únava z války. Může být i únava z balíčku, Tomáši?
Může být únava z balíčku, my si to takhle mezi ekonomy a politiky překládáme. My máme rádi ekonomie, když se k věcem dává slovo kapitál. Takže když něco nechápeme, tak to dáme slovo kapitál a najednou to vypadá jako, že je zatím 18 teoretických knih. Takže my tomu říkáme politický kapitál. Na začátku pochopně každá vláda z mnoha titulů má prostě ukázat a jít na plnou forsáž, protože v politickém cyklu, tak jak ho máme nastavený tady u nás, což je standardní nastavení v západních zemích, máte první dva roky na to předvést, co umíte, a ta vláda musí přijít připravená, musí to už mít aspoň kontury nějakého řešení. A lidi to přestane bavit už i kvůli tomu, že ty balíčky jsou neinovativní, tam asi nedochází ani k opisování věcí, které jinde fungují. A tady je furt taková, jak bych to řekl, taková jako snaha, skoro záměrná. Když tady byl zmíněn ekonomist, tak já si vzpomínám na jedné konferenci v Londýně, kde jsem měl tu čest tam v tomto panelu figurovat, tak jeden ekonomický žurnalista z The Economist přirovnal Českou republiku k tlustému boxérovi. No, že nikdy nevyhraje žádný závod, ale zase nikdy není úplně tak jednoduchý ho knocknout out, protože má kolem sebe teda ty pytle, které to bioprenu, které ten úder jsou schopný střebat. Ve srovnání třeba se Slovenskem, kde to občas dopadne strašně špatně, občas to tam dopadne strašně dobře, tak u nás, a teď nevím, jestli dobře nebo špatně, každý to má rád jinak, u nás se tak jakoby záměrně držíme uprostřed. Co mě vlastně nejvíc vadí, že ta vláda si neudělala to, že se prostě sebrala, že udělala to, co bylo potřeba udělat už delší dobu. Uklidit v byrokracii, uklidit v zákonech, to přece není žádný politikum, to jsou furt ještě nízko visící ovoce, že jsme si prostě ten systém za těch 30 let udělali strašně složitý.
On to říkal svého času jeden z posledních mistrů bonmotu v české politice, i když teď trochu mimo politiku, Miroslav Kalousek, když parafrázoval Churchilla, nějak říkal, tuším, zadlužili jsme zemi a prohrajeme volby. Je to takový správný bonmot, Tomáši?
No, to zadlužování neustále pokračuje. My už pomaloučku se budeme muset převyknout jako Česká republika, protože my jsme tam vždycky lítali s extrémně nízkým, srovnatelně nízkým veřejným dluhem, kdy to skutečně nebylo velké téma. A každá vláda to jakýmsi způsobem prokaučovala, posouváme to blíž a blíž té 50-60% hranici, kde už svítí červené světlo. My jsme teď na hraně červeného a oranžového světla, takže ano, neudělali jsme nic zázračného, neudělali jsme nic zajímavého, nic, co by člověka třeba si bavilo načíst, kdyby byl studentem ekonomie a studoval, jak se dělají reformy různě po světě. Tak bohužel z tohoto balíčku bychom asi nebyli schopni vyjmout nic moc zajímavého. Takže ano, neudělali jsme nic zajímavého a problém jsme nevyřešili.
Mohu do toho skočit, protože mě zaujal ten příměr k tlustému boxerovi. A ono těch příměrů vlastně bylo strašná spousta o těch posledních 30 let. České republiky ohledně inflace, že jsme němečtější než Němci, že vlastně si to myslím, že i autor Tomáš Sedláček, že jsme Hobitín.
A Hobitín, ano.
Těch příměrů vlastně celá řada ale směřovaly k tomu, že je tady nějaká elementární jistota v některých ekonomických a sociálních základech i potřeba mnohých nepovedených reformách, která není úplně běžná ve zbytku střední Evropy. Aspoň já jsem to tak chápal. Já jsem tomu říkal Pax Bohem, prostě něco fungovalo a nějakým způsobem se to rozbíjí. No jenom je otázka, jestli ještě ten tlustý boxer je tlustý, protože já si například pamatuju, že když začalo to raketové zadlužování během covidu, které vlastně můžeme připsat vládě Andreje Babiše, a nyní to raketové zadlužování pokračuje i s vládou Petra Fialy, tak v České národní bance právě argumentovali tím tlustým boxerem, ale teď my jsme Češi, my přeci nedovolíme, aby tady něco ohrozilo stabilitu naší koruny, nebo aby tady byla vysoká inflace, to se zase srovná. Podívejte se na minulé vlády ČSSD a ODS, také se vždycky nějak srovnali, jsme technokratičtí pragmatici, zvládneme to. No ale my to nezvládáme. Nezvládáme nejen ty makroekonomická čísla, které tady popisoval Tomáš Sedláček, ale nezvládáme ani ten elementární sociální konsenzus. Pokud nejste, jenom ať si posluchači vzpomenou, jak dlouho čekají na zubaře a kdo je, nebo na pediatra, nebo na nějakého obvoďáka a kdo je mimo velká města, tak vlastně má velký problém. školství. Prostě bavili jsme se o tom předchozí chybě systému. To, že jsme dospěli do bodu, kdy možná nemáme školství tak progresivní jako Estonci, a konec konců třeba i v některých věcech Poláci a jiní, kterým jsme se smáli, ale že nedokážeme 15-leté děti s jednou dvojkou umístit na slušnou střední školu v zemi, kde máme neustále vyluxovaný trh práce, protože se bojíme migrantů, tak to už není ten tlustý boxer, který vždycky tu a tam tu remízu uhraje. Ten opravdu jako hodně zhubnul a je pěkně v koutě. Tak jenom když jsme u těch příměrů, tak já ten příměr chápu, ale mám strach, že to je příměr Česká republika minus 10 let.
Souhlasím, v tom případě myslím, bylo v tom rámci toho podobenství, že jsme furt tlustý, ale už přestáváme mít ty svaly pod tím.
Jo, tak, takhle je to přesný.
Takže někdo hodí ten ručník do ringu, nebo máme pokračovat?
A je to podobný trošku s tou Prahou, jestli teda můžu dát příklad jeden za všechny. O Praha to zase připodobňuji ke krásný modelce, která zestárla mezi tím, když byla na vrcholu slávy, na sobě nepracovala. Tady to je, my jsme tady těch příběhů měli opravdu hodně. My jsme začínali jakožto šampionová země v mnoha ohledech. Ale to, co se třeba děje s pravou, nebo to, co se děje s veřejnými financemi, to, co se děje s českou byrokracií, ale i se zdravotnictvím, s důchodama, člověk může pokračovat, je jakási sláva ze setrvačnosti, kterou jsme tady zdědili. Ta Praha je automaticky pochopitelně ostatní města taky, ale ta Praha je v tomhle tom jako vyčnívá. Já tomu říkám Václavákizace celý Prahy, kdy ten Václavák zmizel první. Normální Pražák ani Čech už se na tom Václaváku nezdržuje delší dobu, než je možnou. Přitom si vzpomínám, jak za mlada jsme si dávali sraza pod koněm a jak Václavský náměstí bylo živý, krásný náměstí. A my jsme mezi tím z té Prahy udělali nějaký paskvil, který se nelíbí nakonec ani těm turistům, kvůli kterým to jakoby v domění. A tohle, co jsme si všechno udělali, my. Komplikovaně se dělají jakýkoliv změny a tady si myslím, že ta žába na prameni není ani v DPH, ani v HDP, ani ve výši daně korporátní nebo soukromí, ale je v tom, že ten systém je tak složitý, že ho vlastně už všichni obchází, tím ztrácíme strašně energie. I naše jako organizace, jak to tak mám možnost sledovat, co se týče třeba produktivity práce, tady všichni pracují od rána do večera. A na konci toho to i není, protože je to blbě manažovaný, blbě se rozhoduje, nemáme vlastně jasný vektory, takže když nevíte, kam míříte, tak u každé křižovatky se musíte zastavit, vypnout motor, popovídat si, udát si u toho, já nevím co, pivo a tak dále a tak dále. A tím se hrozně zdržujeme to, že tady, já to zase přečtu těm bývalým našim dvěma prezidentům, kteří možná, a tady je role toho prezidenta. Prezident by se měl starat o ducha národa, premiér by se měl starat o duši, aby software fungoval, aby jezdili autobusy, aby byly důchody. Ale ten prezident by měl mít na starosti to, aby jsme se nějakým způsobem mimo politiku mohli bavit o tom, kam tato země dlouhodobě směřuje. A to není jenom nějaký morální apel. On se pak jako jednoduše rozhoduje. Když prostě víte, že chcete do bodu X, tak pak to rozhodování je efektivnější, rychlejší. A nemusí se kvůli tomu furt dělat takovýhle strašný opičárny, kdy se mění věci, které by naopak se měnit neměly.
Když jsme u těch dopravních příměrů, možná ne náhodou je teď hlavním politickým hitem, že budeme hlavní křižovatkou Evropy. Já nechci úplně stát uprostřed křižovatky, já bych chtěl tu silnici, která mě někam dovede, a buď po té silnici se vydám, protože je to dobrá cesta, anebo se otočím a jdu někam jinam. Postávat uprostřed Bulhara, což pro mimo pražské je nepříliš vzhledná rušná křižovatka na Žižkově. Úplně
ale je to blízko ekonomické školy, pozor.
No, ekonomy budeme mít vždycky elitní, ale potřebujeme i s tou praxí trošku pohnout.
Tady v tom místopisném okénku bych jenom dodal, že my jsme ve spojení na dálku, že moderátor tohoto podcastu je teď na festivalu rozhlasové tvorby Prý Bohemia Rádio, nikoli v Praze, ale v Olomouci. Ale že se slyšíme, ale nevidíme na sebe, proto nemohu s jistotou říct, jestli Apolena chce taky přimět nějakým příměrem k těm modelkám a tlustým boxerům.
Ne, já tady tyhle hodnotící, objektifikující soudy nechám na pánech.
Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
Já mám trošku pocit, že se tady vytváří takový dojem, a nechci tím nikoho kritizovat. Jakoby ta vláda vlastně za nic nemohla, ale ta vláda nastupovala do toho svého období s velmi sebevědomými prohlášeními o tom, že konečně dá tu zemi do pořádku.
A chtěla to dělat.
A já myslím, že ona ale naopak jako poměrně ví, co dělá. Oni to nejsou jako nějaké zmatené figurky v soukolí, Minimálně, co se jim podařilo, tak se jim podařilo třeba z té veřejné debaty absolutně vymazat věc týkající se příjmové stránky rozpočtu. My se tady neustále poslední roky bavíme, ale už od toho předvolebního období, že ty výdaje jsou nesnesitelné a tedy málo kdo teda z politiku ODS chce připustit, že se na tom spolu podíleli i zrušením takzvané superhrubé mzdy, která tu 100 miliardovou sekiru prostě zasekla tvrdě v naprosto nepřijatelnou, nevhodnou dobu a od té doby vlastně do určité míry sledujeme jenom takovou snahu zalepit tuhle díru tu nesplněním jednoho předvolebního slibu, že se teda nepřidá těm učitelům, což se slíbilo tolik, kolik se slíbilo, tedy těch 130% té průměrné hrubé mzdy, tady, že se to sebere někde jinde. A já to vlastně považuji za velké neštěstí té debaty, protože ono se potom může velmi jednoduše stát, že celková důvěra toho obyvatelstva v ten stát a potažmo jeho instituce se začne dostávat do kritického bodu a že ti lidi si vlastně už jako budou klást tu otázku, ano, tak proč bychom vůbec měli platit nějaké daně, když ten stát takhle nefunguje. A to nás jako na nějaké jiné než té ekonomické rovině vytrhává z nějakého vůbec sociologického pojetí společnosti, která je schopná se dohodnout na základních věcech a na nějakém základním směřování. A v tomhle ohledu ta vláda prostě bohužel přispěla k té další polarizaci, protože i těmi kroky, které jsem zmiňovala, to znamená, které třeba zmiňují sociologové z PAQ Research, které vlastně výrazně nepomáhají těm vysokopříjmovým lidem v té společnosti, tak nezvládla ten jeden ze svých hlavních slibů, to znamená, že to nebude, že to opravdu se pokusí být vládou pro všechny ty obyvatele, což byl jeden z těch kroků, který, když se Petr Fiala stal premiérem, tak to byl jeden z těch jeho prvních slibů a to se prostě nedaří a jak jsem už uváděla, jasně se to promítá do toho, jak občané hodnotí tuto vládu a když to řeknu úplně tvrdě, tak se může, oni vlastně těží momentálně jenom z toho, že jedinou alternativou proti ním je Andrej Babiš a Tomio Okamura. Ale to je strašně málo. My se přece nemůžeme tady dívat na to, jak vláda tou neschopností nejen komunikovat, ale i vládnout vytváří, směřuje k tomu, že Andrej Babiš tady bude mít zametenou cestičku k tomu, aby tím svým agresivním drášnickým způsobem si tu zemi vzal zpět. Což jsme třeba mohli vidět v ostrašujícím případu na Slovensku. A David se něco říct, já to říkám do Olomouce.
Já bych nesouhlasil s tím, že vláda v ekonomické a sociální oblasti ví, co dělá. Já si prostě bohužel myslím, že neví, co dělá. Určitě kabinet Petra Fialy velmi dobře ví, co dělá v zahraniční politice a bezpečnostní politice. Uh-huh. Za tomu děkuju a opravdu si myslím, respekt, že je to výrazně lepší varianta než kabinet složený z Andreje Babiše a Tomia Okamury. To ano. Ale v ekonomické a sociální oblasti já si myslím, že je to opravdu ukázka, kdy nulová odbornost a snaha po konsenzus dopadnou tak, že ty opatření prostě jsou nefunkční, nikoho neuspokojí a ještě mnoho věcí pokazí. Abych byl konkrétní, tak Tomáš Sedláček zmínil, že byl asi u 28 balíčků, v tom posledním nervu, myslím, nejsi. Nejsem. A myslím, že v téhle chvíli už seš velmi rád, protože když se podíváme vlastně na ten seznam doporučení, které současný NERV, Národní ekonomická rada vlády, dal na podzim 22, kdy bylo ještě čas opravdu vrhnout nějaký politický kapitál do něčeho rozumného, tak vlastně skoro nic z toho kabinet nerespektoval, respektive to rozměnil v takovém kompromisu, že je otázka, jestli to vůbec něčemu pomůže. Já dám jenom pár příkladů. Už na podzim 22 NERV říkal, měl největší shodu na tom, že se musí změnit důchody, protože s těmi tehdejšími valorizacemi a tehdejším vývojem je to neudržitelné. Vláda se rozhodla, že počká do prezidentských voleb a pak na hraně ústavnosti udělala změny, které vyústí v to, že kdo pracuje déle, tak dostane menší důchod o 1000 koruny než ten, který šel do předdůchodu v roce 22. To je neodpustitelné. Doporučoval NERV návrat slevy na jízdné do stavu v srpnu 2018, tedy do 6 let zdarma nad 70 let ke slevou. Vzpomeňme si, jak to byl největší slib a hit zrušíme Babišovo jízdné. Lekli se toho, neudělali toho, udělali tam obrovskou další byrokracii, jenom změnili nějaké procenta. Byl tam návrh zrušení státní podpory stavebního spoření, neodolali lobbingu stavebních spořitelen a de facto tam udělali nový monopol na nějaké dotace do zelených věcí. Záměr dobrý, ale naprosto nesystémové. Už to zrychlím, bylo tam zrušení nebo nezavádění výchovného, protože ta pětistovka je jak pro ty chudé důchodkyně, tak pro ty třeba, který mají slušný důchod. Je to nesystémová plošná věc, jako kdyby vypadla z Babišovy vlády. No a pak to, co říkala Apolena, byly tam také věci, které měly zvýšit ty příjmy rozpočtu a právě zvýšit zdanění příjmu fyzických osob, aby se to nemuselo obíhat ta zrušená superhrubá mzda, tady DPH, tady najednou firmy koukají, že budou platit o 2% body více, i když jim to nikdo před volbami nesliboval a další věci. A abych ukázal to, v čem to kompromisnictví není efektivní, tak to je, že v tom nervu bylo návrh na zavedení opětovné karenční doby v případě nemoci. To je ty první dny, kdy to neplatí zaměstnavatel. Místo toho, proti tomu, cokoliv říkali před volbami, tak zvedli daně o 0,6 u hrubé mzdy na nemocenskou. Já to chápu, ale čekal bych, že tohle řešení dělá kabinet vedený ČSSD a ne někdo, kdo mi v roce 2021 říkal, že konečně nastoupí ta pravicová vláda, která má na všechno plán, který je rozumný, správný a pravicový. To se opakoval do kolečka. Ten nerv připravil ty návrhy a dohromady dávali nějakou kostru, ale ty ministři tím svým kompromisnictvím z toho udělali takový guláš, že opravdu všechny naštve a ještě ty veřejné finance nevyléčí a myslím, že v některých věcech i docela poškodí sociální stát.
Já to zestručním s dovolením v otázku na Tomáše. Jste rád, že nejste v tomhle nervu?
Mrzí mě to kvůli kontinuitě, protože já jsem byl od začátku do konce, takže mě to přišlo takový vtipný. A taky si myslím, že by se ty nervy měly držet dlouhodobě v čase. Že ten nerv by tam měl být skutečně jako kontakt mezi akademickou, podnikovou a veřejnou sférou a tím politikem. Na druhé straně už toho mám taky trošičku jako vlastně dost, takže mě to nějakým moc velkým způsobem nemrzelo a když si čtu ty jejich návrhy, tak je to hrozně podobné tomu, co jsme dávali už já nevím xkrát a já jsem vždycky na začátku na všechny svý kolegy tak jako křičel, ať nic nepíšeme, ať se dělají maximálně, ať si vezmeme pár věcí, na které se soustředíme. Vždycky z toho bylo 162 cm nakonec psavýho materiálu. A i tenkrát za mě, když jsem to nějakým způsobem měl trošičku v rukou, tak jsem všem premiérům říkal, že si budeme mít trošičku pocit, že děláme kouřovou cenu vaší politické neschopnosti, nebo kdybych to měl říct slušně, vaší neodvaze, cokoliv prosazovat, tak budeme všichni hromadně abdikovat, protože my jsme měli několik pák. První páka byla, že jim to budeme jako hezky říkat a ty grafy budou mít hezký barvičky a nějaké jakoby přemluvíme a dozděláme, tak to šlo pryč hned. Druhá je, že máme jakýsi mediální vliv, ale ono taky ten nerv je trošku nebezpečný v tom, protože vy vlastně tímhle si ucpete ústa 20 analytikům, který pak už tu vládu moc kritizovat nemůžou, což je naše práce, protože tam jakoby si to vykritizujou anebo jsou uchlácholený. No a třetí, poslední záchrannou brzdu, kterou máme, jsou vyhrušky abdikací členů a tohle to se v tom nervu neděje, bohužel, a pak to z toho vypadá takovým způsobem. I co se bavím teď s těma kolegama, co v tom nervu jsou, tak jsou z toho takový jako všichni trošku. Je to podobně jako naše vláda, podobně možná i jako to mě zajímal váš názor, podobně i jako naše země. Je to jak dělání stavby bez stavby vedoucího. Jo? Někdo přijde tady jako bezvaně, že natřeme zeď, tak se natírá zeď, pak se zjistí, že vysekaná elektrika, no tak se jde vysekat elektriku, pak se to bude muset přebrat. Mezi tím se zjistíme, že to nechceme mít vodotěsný, že to je zbytečně drahý, tak se to udělá nevodotěsně. A jak v tom nervu, tak i na vládě, možná i trošku naší České republice chybí jakýsi pastýř nebo někdo, kdo by byl schopen. A to nemusí být politik, to by podle mě dokonalém případě byla intelektuálka, nebo to může být i básník, jo, ale někdo, kdo dá tomu národu nádech. A kdo v tom krásném hobitíně bude schopen, my se totiž to jako přešlapujeme na místě, mám pocit. Vlastně o tom hrozně hezky už dávno hovořil náš kolega milý Petr Pithart, že by na poslední chvíli musíme nějakým způsobem začít šlapat jedním směrem a to přešlapování na místě tak nějak zhruba vidím od roku 2004-2005, kdy jsme vstoupili do Evropské unie, kdy jsme vlastně došli k něčemu, k čemu říkám postkoitální deprese, kdy jsme si splnili všechny svý cíle, ani jsme to nedotáhli k euru. Jo, to je celá další krásná věc. Jo. My Češi děláme a Češky děláme dobrý revoluce, sametová revoluce byla skvělá, konec konců i rozpad Československa se povedl komparativně krásně, i vstup do Evropské unie. Takový ty velký změny, kdy není to úplně na nás, kdy jsme trošičku okolnostmi dokopaný něco udělat. To děláme skvěle, co neumíme dělat, jsou reformy. To se nám nepovedla snad ani jedna.
Ještě k vám, Tomáši, a Národní ekonomické radě vlády. Oni už vás neoslovili, tedy pochopil jsem to dobře, že vám tu nabídku nedali.
Už je neoslovili, já jsem se taky tak nějak napůl jsem tady nebyl v České republice, ale nabídka mi nepřišla. Kdyby mi přišla, byl bych ji přijal. Je to přišlo taky zrovna vtipný. Zrovna když mám konstelaci sympatická vláda, sympatický prezident, tak v tom nervu nejsem, což mě mrzelo, protože vždycky předtím mě nikdy nebyli. Já když jsem sloužil za pana Sobotku, když byl premiérem Špidla, tak to byla strana, kterou jsem taky neměl úplně blízko u srdce, a přesto se nám povedly, když se na to dívám, mnohem pravicovější reformy, než se teď daří pravicový vládě.
Jak, když si tedy promítnete ta léta v národních ekonomických radách vlád toho či onoho premiéra, tam funguje ten vztah mezi expertem, odborníkem, který dodává nějaké analýzy, nějaká data, nějaké návrhy, a mezi těmi, kteří to potom musí ať tak nebo onak politicky dohrát?
Tam to nejlíp fungovalo úplně na začátku za Topolánka, kdy to opravdu jako lítalo a mělo to exekuci. A my jsme se vždycky museli tak trošičku bát toho, aby se od nás nechtělo ani moc, ani málo. A jednu dobu se od nás skoro chtělo, abychom u toho úředníka seděli a drželi a psali paragrafovaný znění zákonů. To je taky špatně. Ale mám pocit, že ten nerv, že s každou vládou ta jeho role tak trošičku klesá.
Je to třeba i tím, že teď ve vládě není tolik ekonomů?
To je teda mimochodem další zajímavý paradox, že sociální demokracie už je dávno ze hry, jo, ale tady levicové strany, když srovnám ČSSD a ODS, ČSSD mělo vždycky mnohem víc kvalitních ekonomů, byť si na člověk nemusel souhlasit, tak ty ekonomové tam byly. V ODS to bylo vždycky na to, že je to vlastně podnikatelská strana, která se má zaměřovat zejména na ekonomiku a ne na ostatní součásti společnosti, tak mě to teda dlouhodobě překvapovalo.
Jenom, že pro mě je to naprostá záhada. Je to vlastně přesně naopak než to, co bych čekal. Po roce 89 sem přišli ekonomové z prognostického ústavu Československé akademie věd a dalších, a z dnešního pohledu můžeme jejich tehdejším pracem v šedé sféře v 80. letech lecos vyčítat, ale měli nějaký základ, který museli asi rychle přepolovat, ale něco tam bylo. A zcela logicky jsou to kontroverzní figury z transformačních let. Pak přišly levicové vlády, ale vlastně pořád tam bylo buď okolo, nebo přímo v té vládě pár ekonomů, kteří dokázali buď z praxe, nebo z teorie dát něco k sobě, a fungovalo to. Měli jsme velmi dobré bankovní rady ČNB, což byl zázrak, protože vlastně je to hodně imperiálně jmenováno a ty prezidenti vždycky nakonec nějak dokázali vybrat figuru, která byla kvalitní, a můžeme se bavit, jak to dopadlo teď u té poslední volby té závěrečné pomsty Miloše Zemana. A teď tedy máme rok 2023. Já bych čekal, že se sem vrací jako do jiných postkomunistických států Evropské unie ti elitní vystudovaní ekonomové z Londýna a odkudkoliv jinak, mají perfektní znalosti, jdou třeba do té politiky a jsou ty ministři financí. Ale podívejme se na tu vládu, a co se týče ekonomické erudice, ať už formální, nebo že aspoň za ty roky v té sněmovně porozumí základům hospodářství České republiky a veřejných financí, tak je to naprostá bída. Pořád je omezuje to, že neumí skoro nikdo z nich anglicky, takže se nemůžou podívat vlastně za hranice toho českého tisku. Nejezdí za těmi kolegy a samozřejmě si tím pádem nezvou zahraniční poradce. Máme tady propodnikatelské strany ve vládě, kteří nedokáží nabídnout jediného smysluplného, formálně či neformálně vzdělaného ekonoma na takový post. Přesně, to je neuvěřitelné.
Já do toho skočím, můžu?
Zdravím vás, Olomouce, už jsem na vás myslel.
To je skvělý. Já se tady trošku směju, a to se směju tomu, že mně se tady před očima vyjevuje strašně ten velký bias té české veřejné diskuze o ekonomice jako takové. Tady se dva pánové diví, že vůbec levice může mít třeba schopné ekonomy, jako v podstatě.
Já jsem to myslel pozitivně.
Ano, ale já vím, ale je tam jako nějaký si moment překvapení. My automaticky předpokládáme, že to je ta pravice, která vlastně rozumí té ekonomice líp. Já chci jenom říct, že si myslím, že to nutně, promiň nevede, jestli tě dezinterpretuju, rozhodně to tak nemyslím. Já jenom jako popisuju nějakou emoci, kterou tady z té debaty mám. Mně to vlastně připadá v nějakém ohledu obecně symptomatické, protože my máme jako tendenci koukat se na to určitým prismatem, který je typický pro to postkomunistické rozdělení. To znamená, levici obecně v těch postkomunistických zemích, v těch veřejných narrativech vnímáme jako něco, co je jako centrálně plánovací, co je nějak retardační, co vlastně sebou nenese tu ekonomickou racionalitu a tak dále. A pravici vnímáme obecně jako pokrokovou, jako nějakého proponenta vlastně užitečných, racionálních reform, jako toho, jako ty strany, které drží tu schopnost vlastně dívat se dopředu. Ale ono se ukazuje, že to vlastně tolikrát ani nemusí platit, že...
Že jsme obětovali obě křídla a tím jsme překvapili.
Ne, ne, jasně. No určitě jo, ale ne, ale že mně to vlastně přijde v nějakém ohledu zajímavý to poslouchat, protože já ekonomice vůbec nerozumím. Není to absolutně moje disciplína. Přesto celý můj život ve veřejné debatě, pamatuju si to úplně odmala, já jsem v ročník 89, vždycky to tady připomínám. Si pamatuju na pana Ševčíka s těma vlasama v zpravodajství TV Nova, už jako dítě, a vlastně celý můj život se koukám, že jako určitou část té veřejné intelektuální debaty obsadili ekonomové, což určitě deformovalo nějakým způsobem tu naši veřejnou debatu. Ale přijde mi to právě zajímavé, to, co se tady řeší, protože my máme potom tendenci na ty ekonomy a na ty ekonomky nazírat jako na nositele nějaké bezpříznakové pravdy. Ale oni jsou to prostě lidi jako my ostatní, kteří mají nějakou inherentní ideologii, kteří prostě mají nějaké politické preference a podle toho se v tom rozhodují. A tak bych byla ráda, abychom se třeba byli schopni dívat i na ten nerv, protože pro mě jsou to mnohem víc vlastně politické nebo politizované instituce v nějakém slova smyslu, protože vlastně podlíhají těm politickým cyklům, jsou na to navázány. To neříkám, že jsou jako spolitizované, ale že nějakým způsobem jako mají provázanost s tou politikou jako takovou. A občas i ti politici samotní, což říkal Tomáš vlastně zajímavě, mají tendenci třeba ten nerv v nějakých momentech využívat jako ten štít pro to, aby se před něčím kryli, a naopak ho jako dehonestovat ve chvíli, kdy s ním nesouhlasí, což je taky velmi instrumentální nakládání s takovýmhle orgánem. Ale co chci říct je, že on není prostě hodnotově bezpříznakový. I ta ekonomika, a já to tady říkám nahlas vlastně úplnou stupiditu nebo úplnou jako jednoduchou věc, ale přijde mi, že se na to občas i v mediálním prostoru zapomíná, že ten ekonom není někdo, kdo ví, jak ty věci jsou jen tak, ale že taky sám je nositelem nějakého politického názoru třeba.
Já jenom, jestli můžu rychle, Apolena mi nasadila krásnou psí hlavu, tak já bych si ji s dovolením rád sundal. Já jsem určitě to nemyslel tak, že levice nemůže vyprodukovat mnohem lepší ekonomii než pravice. Ani omylem. Jenom je logické, že v tom politickém provozu levice logicky investuje mnohem větší politický kapitál do nějakých sociálních témat a další věcí. Ale... Zatímco pro tu pravici dobře ví, že s věcmi jako vyrovnaný rozpočet, jako debata o dluhu, jestli máme nebo nemáme řeckou krizi, tak více na tom uloví. Z této pozice je mnohem větší podle mě pobídka pro ty pravicové strany, aby vytvořila nějaké smysluplné ekonomické zázemí, zvláště když má odkaz pro podnikatelské transformační strany, která tady de facto řídila zemi na počátku 90. let. A já jsem ani nemyslel, že to musí být nějaký elitní profesor ekonomie. Konec konců já doteďka například mám jisté pochopení pro to, za co je vysmíván Bohuslav Sobotka v pozici ministra financí, když prohlásil tu slavnou větu. Naše předvolební sliby nebyly zasazeny do reálného ekonomického rámce. Tím pádem tím zlikvidoval velmi chytře všechno, co sliboval před volbami. Chytře znamená zároveň neeticky, trošku amorálně, ale vymezil se vůči tomu a potom představil na poměry ČSSD velmi slušnou, restriktivní, prorůstovou politiku, kterou upřímně řečeno, kdyby na téhle úrovni představila současná vláda, tak bych byl rád. Já si vzpomínám na jednoho údajného ekonoma z jedné strany, který kdysi navrhoval něco, čemu říkal v té své straně rovné pravítko. Tehdy to ještě nebylo, se to nedostalo na vládní úroveň a bylo to, že všem se stejně sníží daně a všichni z toho budou mít stejně. To samé se zopakovalo se zrušením superhrubé mzdy. Doteďka to ten člověk hájí shodou okolností v ministerské funkci a doteďka nepochopil jako elementární věc, ze kterou by nemohl přejít první ročník ekonomické školy, že když snížíte 7 procentních bodů všem, tak těm, kteří už teď platí nulové či mimořádně nízké přímé daně, tak se jim sníží 0 o 7 procentních bodů a tím pádem je to na nule. Tím pádem žádné snížení nezažijí. A tohle jako si myslím, že by Bohuslav Sobotka v roce 2003-2004 pochopil během 5 minut a okamžitě by zadal politické rozhodnutí svému aparátu, no tak mi vypracujte nějakou jinou alternativu, kterou politicky přežiju.
Já totiž asi to vnímám tak, že mně přijdou i ty debaty o těch sociálních opatřeních jako bytostně ekonomický, což je vlastně zajímavé, když se třeba často a ta... Mně vlastně přijde, že až nadmíru ta sociální opatření jsou dneska ekonomizovaná, že vlastně proto, abychom vůbec byli schopni obhájit nějaké základní prvky důstojnosti lidského života, tak vlastně musíme dokládat ty velké propočty o tom, jak se vlastně vyplatí třeba lidem v nouzi poskytnout normální bydlení, protože se najdou práce a protože jsou schopni vychovávat jako mimo ubytovny děti lépe a protože můžou ty děti poslat do školy a ty děti potom budou mít práci a nezůstanou v tom bludném kruhu chudoby, že asi vlastně já na to se snažím koukat i z jiné roviny, která jako je mimo tuhle ekonomickou debatu, ale vlastně mně přijde, že ta ekonomizace kolonizovala do nějaké míry i to, jak řešíme ty sociální otázky a že z nich vlastně paradoxně, stejně jako z celé té politiky, jako vymizel nějaký ideový střet o nějaké jako reálné hodnoty, protože to, o co se v první a poslední řadě vždycky bude hrát, teda jsou ty peníze, jakým způsobem je budeme přerozdělovat, což konec konců tahle vláda taky nějak dělá.
Zas, abychom neskončili na špatné notě. Česká republika stále patří mezi nejúspěšnější postkomunistické země. Trošičku nám šlape na paty tu Slovinsko, tu nás předběhne, tam se s nima hádáme. Polsko nás neskutečným způsobem dohání. O Polsku se podle mého soudu dá mluvit o středoevropském zázraku. O České republice bohužel už ne, ani o Slovensku, ale o Polsku myslím ano, ale furt jsou výrazně zaostávají v HDP na hlavu. No a předhnali jsme Izrael v HDP na hlavu, což je celkem významný. Předhnali jsme Japonsko před několika lety. Možná právě v tuto dobu předháníme Itálii, protože podle některých statistik tam už dochází k tomu, že naše HDP na hlavu je vyšší. Na druhou stranu, abych to uvedl do kontextu, tak teď jsem se hodně dlouho hrabal ve statistikách. Už není pravda, že nejbohatší zemí evropské, nebo Evropy, teď myslím zemí, která opravdu má nějakou zemi, ne Lichtenštejnsko a Luxemburg, tak už to dávno není Švýcarsko, ale je to Irsko. A to takže o výrazné desítky procent bohatší v HDP na hlavu. No a Irsko v roce 1989 nám to bylo skoro stejně jako Česká republika. Takže když se podíváte na ten graf, tak to Irsko nám uteklo právě tím, že ty jejich reformy byly zajímavé, že to prostě jelo hop trop, že to vsadili, několikanásobně zvýšili platy učitelů a policajtů a dali, sadili na jednoho koně. Tady si to necháváme tak jako kousíček po kousíčku jakoby ujídat. Takže jenom tohle to dá do kontextu. Furt jsme na tom dobře, ale děláme velké chyby, protože tady dělají opravdu, musím souhlasit s tím, jako výraznější reformy poslední dobou, které jsou pro ekonomický růst platnější, dělají paradoxně levice nebo vláda sociální demokracie. Tenkrát jsme byli u Sobotky, tak já jsem to měl na starosti. Tenkrát jsem právě důchodovou reformu řešil s Vladimírem Bezděkem, takže jsem zvolal všechny parlamentní strany, včetně komunistů, dejte nám dva experty, který nejsou členy strany, ale vy je nominujete. Tím jsem tam udělal převodovku mezi politikou a expertizou. Druhý, takže jsme měli tým expertů za každou parlamentní, nikoli vládní, ale parlamentní stranu dva. A jich jsem se zeptal, tak a teď ale musíte tu důchodovou reformu do detailu. Bude to 5,8 nebo 5,9? Kdy se bude, jestli to budou mít ženy stejný jako muži, jestli se bude zohledňovat tohle, jestli se... A už jenom tím, že jsme ty politické strany dokopali k tomu přestat křičet, že se bude odcházet dřív nebo později, ale že museli dodat 56 parametrů, tím jsme podle mě půlku stran vůbec donutili se zamyslet, co to je náhradový poměr. Jo? Mnoho z nich nevědělo. Takže to byl jako vlastně velice dobrý druhý krok, že jsme měli vlastně stejnou tabulku, kterou jsme jim poslali, z nich každý teda vyplnil čísla, jaký chtěl. Třetí výhoda byla, že jsme si sestavili expertní komisi, která opravdu dělala jenom výpočty, v lepším případě by to za nás početla nějaká umělá inteligence. Takže všech těch pět modelů se koplo do toho stroje, dva z nich, nebudu říkat, který prostě divergovali, nefungovali, za 20 let by se rozsypali, takže ty jsme škrtli. A pak jsme jako odborná komise řekla, tak a z těch zbývajících tří si vyberte, jestli se ptáte nás na názor, tak bych to seřadil A, B, C, ale když si vyberete C, tak to taky bude fungovat, bude to mít nějaký výhody, nevýhody. A tahle ta práce, kterou jsem tenkrát s tím Vladimírem Bezděkem udělal, nebyla postoupena. Tenkrát pak ta Špidlova vláda spadla. A už se v tom nepokračovalo. To samé bylo se zdravotnictvím. Já jsem měl na starosti reformu zdravotnictví a to bylo celkem zajímavé, protože za mnou začali pochopitelně chodit lobbysti a lobbystky, což je v pořádku. Protože já, ten člověk, který to dává dohromady, potřebuje tu informační znalost těch lobbystů, ale na druhou stranu se s nima nesmí nechat manipulovat. Takže já jsem všem říkal to samé. Jasně, skvělý, výborně, přijďte v pátek ve 4 hodiny odpoledne ke mně do kanceláře, tak jako všichni ostatní lobbysti. Takže já jsem měl 12 lobbystických skupin, ty tam zároveň se vyškrtali a našli jsme pár věcí, na kterých se shodli všechny. To jsme prosadili první, protože a pak jsme teda jako licitovali už v těch složitějších věcech. Zároveň jsem tam měl odborníka ze Světové banky, jsem říkal, prosím vás, dejte mi někoho, kdo nevypadá jako Čech, kdo v životě v České republice nebyl, dostali jsme takového velice sympatického indického ekonoma. A i s premiérem Sobotkou jsem měl tenkrát takovou dohodu. Když se to nepovede, tak to hoďte na moji hlavu, vyhoďte mě a zostuďte mě v médiích. Když se to povede, mě vůbec nikde zmiňovat nemusíte, protože mě o žádný politický body nejde.
A tohle je strašně důležitý, ten převodník dneska neexistuje. Přitom ten nerv, při vší už se Tomáši teda těm nervům předtím, tak je velmi dobře obsazen. Tam jsou zajímaví lidé. Myslím, že to do nějaké míry i reprezentuje různé názorové proudy. Plena možná nebude souhlasit, ale já si myslím, že to je docela rozkročené. Díky tomu, že vlastně na tom participovalo pět stran, nikoli třeba dvě nebo tři. Ale chybí tam ten trichtýř, protože se vyřazuje v prvním kole, pak je užší kolo, v druhém kole zbydou dvě metody, dvě věci, tam už nelze nic měnit, protože by se to celé rozpadlo a něco si vyberte. Abych to uvedl na něčem konkrétním a tím teda vlastně se vracím i k tomu, co říkala Apolena, že vlastně každá sociální věc je ekonomická, to samozřejmě je pravda, tak je aktuální návrh zrušení slevy na nepracující manželku. V tom návrhu nervu bylo zrušte tu slevu. Prostě podporujete nepráci, ano, je to populární věc, zajišťuje to péči o rodinu s malými dětmi, ale dejte to do sociálního systému a zrušte to v rámci daňového systému. Oni místo toho nad ránem se dohodli, že nezruší, zalimitují to nad 3 let věku, nikdo neví, proč zrovna 3 roky, a úplně jim tam vypadla jediná skupina, kde to mělo jako hodně velký potenciál, a to je, když se někdo třeba stará o handicapované dítě, tak vlastně ten jeden rodič nemá příjem, stará se a vzhledem tomu, jak jsou strašně nízké příspěvky na péči, tak to dávalo smysl. Škrtnout tohle je ušetření opravdu strašně málo peněz a zároveň to poškodí tisíce lidí v České republice. Takže to je jenom, a myslím si, že až se ty příběhy jednotlivé dostanou do médií, tak ta vláda, jak se všechno svádí na komunikaci, jo, tak tohle, že bude velký komunikační problém, ale základem je, že to prostě je blbě nastavený a chybí tam přesně ten převodník, o kterém mluvil Tomáš, že politici do toho vnáší nějaké své politické preference, což je v pořádku, protože jsou to volení zastupitelé a takhle má fungovat demokracie, ale pak tam musí být ten expertní převodník, který řekne ne, tohle je špatný nápad a nabízím vám jiné dvě varianty. A to v téhle vládě není a v podstatě, když člověk pátrá, co je ten mozkový trust za současným ministrem financí, tak se ničeho nedopátrá.
Jak marná snaha Tomáše Sedláčka za uzavřít podcast pozitivně byla. Děkujeme, Davide.
Omlouvám se.
Děkujeme Tomášovi Sedláčkovi. Rádi jsme vás po čase slyšeli. Mějte se hezky, nashledanou.
Přeju nám všem dobrého ducha a hlavně dobrý směr a někoho, kdo je bude schopen tu naši krásnou zemi aspoň trošičku směrovat.
A pevné nervy. Děkuju Apoleně, děkuju Davidovi. No a ten příští díl bude netradiční. Vysíláme a natáčíme na Korzu Národní, tedy 17. listopadu. Začínáme ve 12 hodin a 30 minut. Tak se můžete na tu naši skupinku přijít podívat, anebo to pak poslouchat v Českém rozhlase Plus. Naším hostem bude tentokrát filozofka Alice Koubová. Tak se na vás těšíme.
Slyšeli jste podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti s Janem Pokorným, Apolenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Také díky vám vznikl tento podcast. Děkujeme, že platíte rozhlasový poplatek.